11.11. Radio 2. Ar jums šeit kopā Signe Prestonē. Hello, hello, hello. Pirmie latvieši uz mēnesi. Ar jums šodien kopā kas? Jā, tieši tā. Signe Prestonē. Godīgi sakot, šie ir mani vienkārši izmēģinājumi pārbaudīt, vai man strādā mikrofons. Un to jau es izmēģināju kādas 5 reizes, un tas man vienkārši palicis galvā. Jā, long story short, sen neesam papļāpājuši tikai mēs un tu, divatā, trietā, hello, trietā, es, tu un viņš. Šodien man vienkārši ļoti tāds... funny mood, un tāpēc es nedaudz runāšu muļķības, bet jā, pāris šādas lietiņas ir par ko jāparunā, jāizrunā, un vispār, es zinu to, ka es gribēju šāda veida tikai ar mani single monologā ierakstus veikt regulāri, bet... ar visiem pēdējā laika notikumiem, gan pasaulīgiem, gan personīgiem, nu jā, kaut kā tas nav īsti man izdevies, citas prioritātes, diemžēl, bet es domāju, ka tas viss tagad ir savienojums, sāk parādīties nedaudz gaisma tuneļa galā, to gan man ir jāmērķē uz vairāk personīgām lietām, jo pasaulīgā pasaulīte vēl joprojām, spinning around, un mums nav nejausmas, kas vispār te notiek, jā. Bet jā, kas jauns tev? Jā, nu, es pat nezinu, ar ko sākt. Ir tā, kad man šobrīd ir tāds ļoti intensīvs laiks, jo, nu jā, ar kaut kādu februāri vispār es jau biju izdomājusi, ka es iešu tā ļoti mērtiecīgi pēc jaunas karjeras, pēc jauniem darba meklējumiem, un februārī es ļoti strādāju pie sava CV un portfolio, un tas gan ir jāsaka tā, portfolio godīgi sakot vēl nav īsti izveidots, bet CV un cover letters ir ļoti smuki, un ar to arī pietiek. Un jā, sāku es pieteikties vairāk tādiem tā kā sociālo mēdiju darbiņiem, un gan kā sociālo mēdiju menedžeris, content creator, strategist un tā tālāk, un tas man vienkārši padodas. Pirmkārt, tas man ļoti interesē, un man vienkārši fascinē sociālo mēdiju pasaule. Tur ir tik daudz visa kaut kā, un šķiet, ka katru dienu tur ir kaut kas jauns, un tieši man kā kreatīvam cilvēkam šāda pasaule šķiet ļoti unikāla. Un jā, un tad es izdomāju izmēģināt savus spēkus tajā pasaulē, un jā, pēdējo laiku sēju uz ļoti daudz un dažādām intervijām. Un jā, man jau liekas, ka daudziem, es pieņemu, ka daudzi mēs varam atsaukties tieši pavasarī uz tādu jauninājumu meklējumiem. Kaut kā tie zaļie dzinulīši, sniegpulkstenīši un jaunās lapiņas liek mums rosīties uz jaunu apvāršņu meklējumiem. Tie varbūt saistīti gan ar darbu, gan varbūt ar personīgām dzīves lietām. Varbūt kāda jauna mājoklīša, uzcelšana, iegādāšanās, dārziņu iekopšana, apņemšanās, skriet un diet un riet, un ko tik vēl nedarīt. Tā kā jā, kā ir ar tevi? Vai tu arī meklē kaut ko jaunu savā dzīvē šobrīd, vai tu kaut ko buildingo, cel, taisi, ņemies, skrien, veselīgs dzīvesveids, hashtag vegan, vegāni gan es neesmu, bet esmu mēģinājis būt vegāni kādu laiku. Es esmu cilvēks, kurš mierīgi var izdzīvot, ēdot ļoti daudz dārziņus un augļus, bet man vajag kaut ko vairāk arī enerģijai. Un tad es varu pačītingot ar kādu pastiņu, bet tad, jā, piemēram, rīsi, griķi un visi šitie pārējie putrājumi, pupas un tā, tas, jā, tas jau būtu riktīgs vīgens. Problēma ir tāda, ka, nu jā, es dzīvoju Anglijā, un jo ilgāk es te dzīvoju, un vairāk man te patīk, dīvaini, hello, latviešu Anglijā, kā ir ar jums. Jo pirmos trīs gadus, kad es šeit sāku dzīvot, man bija tāds signe, šis ir tikai īslaicīgi, tu pabeigsi skolu, tu dabūsi savu aktrešu zvaigžņu karjeru, next stop Hollywood vai vēl, zin, kaut kur citur. Hollywooda vēl nav atnākusi, lēnām nāk, par to bišķiet vēlāk, bet kaut kā es nezinu, man tā Londona, tā Anglija, sāk ar vien vairāk un vairāk iepatikties, un šis ir man 7., 8. Gads, kas šeit dzīvoju. Nē, nu 7. Laikam, jo es tā riktīgi pārvācos šeit 2015. Gadā. Jā. 7. Gads. Jā. Vēl tāda, tad diezgan jauniņas jūtos, bet zinu, ka kādreiz iepazīstos ar cilvēkiem, mums pasaka, ka šeit dzīvo 7 gadus, es nedaudz, ko tik daudz? Man daudz, ko jūs gribat? Kas kāpēc daudz? tas nav daudz, I'm such a beginner here. Bet jā, un kaut kā arī pēdējo laiku sanācis vairāk pabraukāt pa Angliju, apskatīties dienvidus, ziemeļus, rietumus, austrumus, un tik daudz skaista šeit ir, tik daudz skaistuma. Oh, jā, ļoti skaisti. Nu, vienīgais, kas man nepatīk, tie pelēkie mākoņi. Man, godīgi sakot, nebūtu nekas pret mākoņainu laiku. Šeit un tagad. Kā, piemēram, Latvijā? Man likās bija ideāli. Ja? Nu, es pieņemu, ka es arī to saku, tāpēc, ka esmu no Latvijas, esmu pieradus pie tādiem laikapstākļiem, bet man patika, ka bija pēkšņi zilas debesis, nezinu, nedēļu, un tad tur ir 3-4 dienas mākoņains laiks, ir gan savs pērkons, ir gan savs sniegs, ir gan savas lapas un koki un pļavas, un tie laikapstākļi tādi mainīgi, bet tādi, nu, konkrēti, spilgti, manuprāt. Tad Anglijā kaut kā ir tā, ka, jāsaka tā, ka pozitīvais ir tas, ka, manuprāt, pēdējo laiku saulēnākās dienas ir parādījušās pēdējos gados ar vienu vairāk un vairāk. Ja tas ir globālās sasilšanas, tad paldies globālā sasilšanā, mums tas šobrīd ļoti labi strādā. Ja nē, tad es nezinu, un tā, tikai tad, kad parādās tās grēdais, nē. Kāds ir vārds? Nē. Drēgnais. Drēgnais laiks. Kad parādās drēgnais laiks, tad tas viņš ir tāds pelēks, tāds riktīgi pelēks. Tas man kaut kā nepatīk. Es pat nevaru izskaidrot. Man liekas, to tikai zina tie, kas ir dzīvojuši šeit vai dzīvojās pa Angliju. Tāds pretīgi pelēks drēgnums. Liekas, pēkšņi visa pasaule paliek pelēka. Jā, bet tur arī sava romantika. Tad man ļoti patīk uzlikt Harry Pottera filmas un visādas šitādas teori. Oh, kaifs! Angļiem vispār baigi patīk. Man liekas, viņiem patīk būt mājās, viņiem patīk tādās super cozy dzīves stilā dzīvot. Viņi visi ir grāmatu tārpi, nu ne visi, bet vispār ļoti daudzi angļi. Viņiem patīk tāds mīlīgums un kauzīgums, un man liekas nepar velti ļoti, ļoti labas filmas tieši nākt no Anglijas vai Anglijā filmētas, un tā pati slavenā Holidays ar Cameronu Diazu un Kate Winsletu, jā, Kate tajām kauzī mājiņā dzīvojās, man liekas, Kentā viņai tā mājiņa bija, un tik smīklīgi, mīlīgi, jā, tas ir forši, tas man arī patīk. Bet jā, nu es esmu baigi aizrunājusies vispār, hello, kas vēl jauns, bet jā, vai jūs esat jau noklausījušies manu sarunu ar Rudolfu, jā, pēdējā 47. Epizode, baigi labās atsauksmes, un man tas baigi priecē, es gan biju gaidījusi, ka būs tādas varbūt, nezinu, divpusējas tās puses, un gan jau vīr, ne, jo vienkārši varbūt skaļi nesaka sejā. Bet man liekas, ka Rudolfs arī ir baigi foršais, un nu jā, ir viskaut kas par viņu dzirdēts, Varbūt tā, ja pameklē, paņemas un varbūt cilvēks ar kaut kādām tā kā, nu negluži divām personībām, bet divām pusēm kaut kādā veidā. Bet man personīgi ļoti, ļoti labs iespējas, ļoti patikās, viņš ir tāds ļoti uzņēmīgs un ne par vēl, viņš arī ir uzņēmējs un plus ex-diplomāts un tik daudz ko savā dzīvē pieredzējis un jau pirms tam bijis visārās kara zonās un viņš pats ļoti tā sulīgi izstāstīja epizodē, ka bija gan Afganistānā, Irākās un arī ir bijis Āfrikas valstīs un gan Krievijā, Ukrainā pirms tam ir bijis un ko viņš zina un ko viņš ir redzējis. Viņam vispār ļoti tuva ar vēsturi, viņš dziļi tajā tam sekojas līdzi un mācījies. Un, tiešām viņš man likās tāds nu, perfekts personāžs, ar ko runāt par šobrīd pasaulē notiekošo. Nu, runājot par kāru un politisko situāciju. Un jā, mēs tā forši izrunājām, pacēlām visādus tematus, un tad bija smieklīgi, tā kā es vienkārši tikko runāju ar tēti, un tētis ar tā saka, viņš saka, nu forši epizode, viņš saka, bet tā otrā daļa, viņš saka, tur vairāk izklausījās, ka viņš intervē tevi nekā tu viņu, un tā arī bija. Un tas man arī patika Rudolfā, jo ir viena tāda lieta, ko man liekas ļoti daudzi, es nezinu, kāpēc, bet man tiešām ir sajūta, ka varbūt vairāk tā kā no Latvijas cilvēku, bet laikam es nezinu, varbūt vienkārši es te kaut kādas pogas gribu piešūt. Nu, ka tomēr ir vēl liela daļa cilvēku, kas īsti nezin vai neizprot podcastu konceptu. Un podcasts vispār man liekas, un cik es saprotu, ir sarunas. Tās ir sarunas, kas tiek ierakstītas, jā, viņas varbūt informatīvas un visu sādas, bet viņām nav obligāti jābūt intervijām, vai ne? Un tikai tāpēc, kad es aicinu cilvēkus ciemos uz savu podcastu, nenozīmē, ka es viņus tikai intervēju. Man ļoti patīk, ka cilvēki uzdot arī jautājumus man, ja jūs vēl to nezinājāt. Un tad es ļoti izbaudīju, ka Rudolfs tā ļoti interesējās par to, kā man iet Anglijā un par visādiem stereotipiem un par ārzemju latviešiem un neārzemju latviešiem un vai mēs kopojamies kopā vai nekopojamies un kā mums te ir un ko varētu ieteikt un šito un to, tā kā, jā, tas bija tas tā diezgan atsvaicinoši. Bet jā, tajā pašā laikā, tā kā esmu ļoti, ļoti interesēta kādā cilvēkā, man nav nekāda problēma vienkārši intervēt šo cilvēku un klausīties, jo man tas noteikti būs medus ausīm. Un jā, manuprāt, es neesmu jums catchingojusi ap, un pirms tam, pirms Rudolfa, man ir sarunas ar divām vienkārši tik krutām meitenēm. Pirmā ar Elīzu jau mēs sarunājāmies manā pašā pirmajā epizodē. Un viņa ir baigā būtne, tāda tiešām mūza, skaista meitene, lieliem matiem, tādiem lokainiem, čirkainiem, un tik tāda, zini, sirsnīga un fēna, viņai tiešām sanāk sarakstīt, tik... viņa ir mūziķa, hello, es jau sāku braukt citā topikā, viņa ir mūziķa, viņa ir dziedātāja, un viņai tiešām ļoti izdodās rakstīt tādas popmūzikai catchy, tādas pielīpošas dziesmas, jo es, kad es viņu atklāju, tas bija diezgan smieklīgi, es jau dzīvoju Anglijā, un es atbraucu uz Latviju, jo es arī agrāk ar mūziku nodarbojos, un tad es atbraucu uz Latviju, tieši kaut ko, man liekas, mūzikas mērķu vadīta. Un es biju savā istabā, Jēkabpilī, no kurienes es esmu originally, un es kaut ko kārtojos, ņēmos pa papīriem, lietām, un vienkārši tā randamā uzliku, laikam, rādio 5, kaut ko tādu, vienkārši sagribējās latviešu mūziku. Un tad tur sāk skanēt dziesma angļu valodā, un es tā baigi lipīgā dziesma, man liekas, kaut kur esmu dzirdējis, un liekas, bāc, nu, kā, kāpēc rādio 5, kas tā par dziesmu? Un kaut kā, es nezinu, kāpēc tā no, pie sieviņu nodomā, nu, kaut kāda ārzemju mākslinieca. Un, protams, taču ir šazams, un es šazamingoju šo dziesmu, un tur izlica ārā vārds Elīze. Man tāds latviete, ieguglēju, jā, latviete. Un tad es nezinu, tie, kas varbūt ir sekojuši mūsu šiem stāstiem līdzi, tad long story short, vispār mūsu savada ceļus kopā liktenis, jo tad pēc kaut kādu gada laikam vēl es iepazinos ar savu, nu jau šī brīža draugu, un Liema Jaunskungu, un Liems man ir profesionāls mūziķis, un viņš ir ļoti labs ģitāris, ļoti labs basģitāris, vienkārši. Un iedomājieties, cik smieklīgi, long story short, Elīzas ceļi savedās kopā ar Liemu, un viņa spēlēja kopā ar viņu koncertā. Viņa tā kā, viņai bija tāds akustisko dziesmu projekts, un tā kā, nezinu, kā tieši, bet, nu, kroču viņa sāk spēlēt ar manu Liemu. Un Liems saka, o, tur Elīze, tur ko, un ko tur zina, kas jau tikko zina, jauna meitene viņam, nu, kā jauna, jaunas attiecības mums. Un tajā mirklī man ļoti interesē, kā viņš spēlē, kāpēc spēlē, kas ir šīs būtnes, ja, kontrole. Un es tā, Elīze, tā ir tā pati meitene, ko es šķazamīgoju godu atpakaļ. Jā, jā, ja domājot, es tā bija tā pati meitene. Un tā, mēs tā arī iepazināmies dzīvajā. Un es ņai teicu, klausies, tu jau man esi telefonā ilgu laiku. Un vispār tev baigā fanē esmu. Jā, un tagad šī arī, nu te... Nesen nofilmējās Kailijas Minogas videoklipā. Iedomājieties, vienkārši wow. So amazing. Un tad otra sēna pa vidam. Arī ar meitini vārdā Elīze, kas ir tiks arī tā, zini, liktenīga un interesanti. Un viņas gan skatves vārds ir Ezija. Ezija. Un tā ir 46. epizode. Un viņa taisa vairāk tādu jazz, soul, neo soul mūziku. Bet es pat nezinu, manai ausī arī daudz kas likās, diezgan popīgas, kroču arī ļoti lipīgas dziesmas. Bet atkal viņai kā mākslinieci, viņai arī pilnīgi tā kā cita personība, cits vispār tas stils un ampula, bet tik kaifīgs, es vienkārši, ja jūs vēl nesat noklausījušies Ezijas albumu, kas viņas debijas albums, saucas Cycles, I'm telling you, tad tu esi pazaudējis vienkārši bībeli. Reāli, tas albums man vienkārši bija tāds, wow, tik skaisti albums, ja tik skaisti dzied, ja dzied tik skaisti, ak, mans dievs. Un tās dziesmas ir tādas, ka katrā dziesmā ir kaut kāda tāds deep meanings, un tajā pašā laikā nav. Viņa tur pat arī dzied par to, ka Džekais sevi nevāc virtuvē traukus. Bet tas viss ir tik mīļi un tik forši uztaisīts. Oh, es esmu pilnīgākā pārfane viņai. Un ar viņu arī reicīgi. Mēs iepazināmies kaut kādus 8 gadus atpakaļ. Jā. Kroči tajā laikā, kad vēl Signe Prestone bija Signe Vocation, vai kaut kas tāds. Man uzvārdi visu laiku mainās, jo es visu laiku ar skatavas vārdu sataisu. Un tad 8 gadi atpakaļ es vairāk arī ar mūziku nodarbojos. Un tad pirmajā, tas bija pirmais supernovas gads, kad vispār tāda supernova izdomāja būt. Konkurss, un es nekad tādos konkursos nebija piedalījusies, man bija tāds, šitas izklausās kaut kas interesants, un es izdomāju pieteikties, bet tas jau nekas, kas tikai salīdzināšu nesen sāku mācīties dziedāt, bet man varonība bija liela, es izdomāju, ka vispār man tur šovam jābūt nereālākajam, un sapņojam mēs lieli, un tad es uzgāju, kad sapratu, ka, nu, vispār es sapratu, ka man ir jābūt bekvokālistē. Un tad es uzgāju Elīzu, jeb Eziju, un vēl vienu draudzinīti viņas, jeb klases biedrini, manuprāt. Un viņas abas man bija bekvokālistes. Manam priekšnesumam nosaukums man bija Sweet Girl. Jā. Tas bija kaut kas arī, tā bija interesanta pieredze, un tā bija ļoti interesanta pieredze vispār uzstāties televīzijā, Latvijas televīzijā, NR1, un vēl iziet cauri visam šičovam, kas tur aizmugurē notiek. Par to es varētu daudz un dikti runāt un kritizēt. Jā, tur tik daudz visādi sūdi bija. Man liekas, tas ir tas glamūrs un pocs, ja, ka tajās supernovās, ja cilvēki uzskaipas skatavies, tad ir tāds, wow, jā, viņi tur, zini, tur gaļā un nezinu, dzer tur kādu šampani, ja tas sarkanais paklājas, viss notiek, pļā, viens aizskatavē, tur vispār viss ir citā pasaulē. Es neprasu nevienam piedzvēkšanu viesnīcu vai kādu tur to rozā mīksto paklāju, bet, jā, tur ir interesanti un arī attieksme ir interesanta un tā tālāk, bet tas ir, es pat nezinu, es negribu nevienu te kritizēt un bragingot vienkārši, tas bija tāds man kā jaunam skuķim, varbūt tas bija tāds nedaudz šoks, tāds, nopietni, šitāda ir attieksme, šitā izturā, šitā komentē, wow. Bet tajā pašā laikā, protams, ka tas ir tāds, tas ir konkurss un tur ir sava es tajā visā iekšā un tas man, tas tur arī bija ļoti daudz kas pozitīvs. Tas bija daudz kas pozitīvs, tas skatava bija krūta un tā bija tā, laikam, pirmā reize, ka viņi vispār tādu skatavu uzcēla. Un džūrija bija foršam tajā manā gadā. Dons, patika Dons. Jā, un tā kā jā, bija feini. Bet tas tā. Un jā, un šobrīd sevi uz tām entajām savām darba intervijām. Un tad nesen biju tādā baigi foršajā darba intervijā priekš Audi mašīnas. Un tas man likās tāds baigi big deals, un tas arī bija big deals. Tas skatās tikai pulksnes, ja man drīz jāiet visu tēst. Cepeškrāsnī vistiņa cepjās. Un aizgāju uz Audi centru. Nu, tur vispār ir vairākās pakāpēs. Man te viena draudzenīte, hashtag Lelda Matroza, viņa jau smējās. Viņa saka, Signe, tur izklāsies tā kā tu uz kuru prezidenta amatu ietu, jo tur tā intervijas, tas process man gāja kādu mēnesi. Nu, viss sākās ar to, ka, protams, tu tur aizsūti CV, tad tur visādas anketas jāizpildīt, kas viņš uzmīgi besīja, kā man besīja aizpildīt viņu anketas, ko tās mājaslapās viņiem tur ir kaut kādi stulbi jautājumi. Un tad vēl, zini, kas man visvairāk besīja, ka tu piesakies darba intervijām, ka viņiem nepietiek ar to, ka tu aizsūti CV, kur jau tavā CV ir detalizēta, viss uzrakstīts, kur tu esi skolu pabeidzis, kur tu esi mācījusi, ko tu esi darījis, ko tu tur esi sasniedzis, kādos darbos esi bijis, kāda ir tavi sertifikāti, viss šito te. Nē, tur vēl ir jautājumi, tie pilnīgi tie paši, ķipa, atsevišķi, ja viņu ties anketās, lūdzu norādiet, kādā skolā esat mācījušies, lūdzu norādiet, tur iepakšē darba interviju, nebeši to darbu pieredzi un tur savu sertifikātu, nu, kaču visu tos te, man liekas, tāds, bļā, atver manu CV, un izlasi to visu, kāpēc man ir vienkārši tas čakarē laiku, un drosmi tas besī, kā ir tev, tev tas pats arī varbūt, bet, jā, un tad, nu, tas bija tas pirmais posms, kad tur jāaizsūtās anketas un CV un cover letter, un tad Audi priekšnieks, tad tāds nedaudz grampi onkulīts, viņš man uzsvanīja, telefona sarna, jā, tad viņš saka, ka vajag video čatu, saku, davai, vajag video čatu. Marta sākumā bija video čats, tur es biju sastrasojusies, tur pierakstis sataisīti, visu uz visiem iespējamiem jautājumiem, izdomājis atbildes, uztaisīju, nu jā, mēs uztaisījām to video čatu, un tā viņš man saka, to kādas divas nedēļas tagad jāgaida, jo tad mēs izdomāsim, vai tu tiec uz nākamo kārtu, kas ir būt pie mums tā kā klātienē. Un tad pēc kaut kādas nedēļas viņš man atsūtīja, ka jā, tas tikus uz nākamo kārtu un ka man tagad vajag uztaisīt tur prezentāciju un ko tur vēl un tur kā ko es tad tajā prezentācijā ir jāiekļauj un bezmazē kādu tur esēja jāpieliek klāt. Un zini kā, un man to darbu vajag gribējās, man liekas, baigi krotā Audi centrā un tā kā laba alga un tā, jā. Un es baigi gatavojos, es tad divas nedēļas arī rukāju, riktīgi gatavojos, studēju visu tajā prezentācijā ieguldījusies nenormālīgi. Nu, tad es vienā rītā tagad eju uz šo interviju. Es nevarēju īsmā paiet. Es biju sastresojusies. Man likās, ka man kājas ļims. Un tad mans liema jaunskungs mani aizved uz audiju centru nointervēties. Paldies Dievam. Un tad es iegāju telpā, un tur bija nevis viens cilvēks man intervēja, bet trīs, kas piedava man tādu ekstra nervozitāti. Tur marketinga speciāliste un vēl human resources. Vēl viena speciāliste, ja? Un tad, protams, audiju centra direktors. Un jā, un tas bija, tā bija unikāla noteikti pieredze, tur ventie jautājumi, tas viss, man bija tāda sajūta, ka esmu tā kā pie ģimenes ārsta, bet man ir 10 gadi, un vai esmu kaut kādā skolas eksāmenā, un tāda aizstāvēšana, tur tāda ņemšanās, un zinī, jā. Viss bija baigi forši, bet es nofuflēju nedaudz uz portfolio. Viņi tur man sāka prasīt pierādījumus, tur kādi ir tie mani portfolio, un tā man īstenībā baigi tur nebija nekāds, ko lielais, ko parādīt. Un es tur līdu placlēgas caurumā ārā, bet es pieņemu, ka... Jā, jo long story short, pēc dienas atpakaļ man zvana telefons, un redzu, ka audiju centrs zvana, un man tāds, o, tik ātri zvana, varbūt darbu dabūjusi. Jā, naiva cerība. Vienkārši cilvēks uzzvanīja piekdienā un teica, ka viņš negribēja man zvanīt pirmdienā, jo viņš negribēja sabojāt man jauna nedēļas sākumu. Un tāpēc viņš man sabojā šot nedēļas nogali. Un tā kaut kā. Un viņš teica, ka nu, viss tur baigi forši, prezentācijā figaļinākā, viss baigi cool, baigi tur grūti esot viņiem bijis izdomāt, kuru cilvēku ņemt. Un in end of the day, nu, ka tā kā tomēr noslēdzās uz kādu citu. Jā. Un es biju ļoti saskumusi. Protams, ka mācos no kļūdām, un es arī saprotu, ka, nu, es arī zinu varbūt, kāpēc mani arī nepaņēma. Un, bet tas viss ir pie lietas, un tas neapstādina mani iet tālāk šajā dzīvē un turpināt un iet un ņemties, un man ir tik diešām tāds ļoti intensīvs periods. Jo vēl kaut kas noticis, vēl kaut kas ļoti, ļoti, ļoti pozitīvs ir noticis. Es esmu teātrī. Esmu teātrī, mana dzīves lielā mīlestība, teātra māksla, kas man ir roku rokā jau kopš dzimšanas. Skolās arī vienmēr esmu bijis ļoti aktīva, visādos pulciņos darbojusies, ņēmusies, skatu, ir bijis mans labākais draugs, man vienmēr tur gribējies būt, es tur vienmēr esmu bijusi, bet kopš es dzīvoju Anglijā, nu jūs ziniet, kā tas ir, kad tu pārvācies cita valsts, tev ir jāaiziet cauri rentajām treidiviņu jūrām, lai vispār tu saprasti, kas tu esi, ko tu te dari un kas, kur, kā, kāpēc. Un tas prasa tādu, jā, gan, zinām, pārliecību un zināšanas un informāciju un pieredzi, lai tu šeit iedzīvotos. Un tad es teiktu, ka to aktieru meistarību, lai cik es te iet uz visādiem audišaniem un darbotos aktīvi, nu, neiet tik viegli kā gāja Latvijā. Bet jā, un 4 gadi atpakaļ gan... Esot universitātes pēdējā gadā, es dabūju lomu izrādēt Don Juan, kas ir tā kā, nezinu, varbūt tie, kas nezinu, kas ir Don Juan, tas ir līdzīgs kaut kas tā kā Casanova nedaudz stories, cipa tāds mačo 18. Gadsimtā, varbūt Bridgertons mūsdienu prātiem. Hello, Bridgerton! Bet tāda traģikomēdija, bet vairāk es teiktu komēdija, tur vienkārši var pārēkties, un man bija tāda ļoti ekspresīva, seksīga loma, es tur tāda nedaudz kabarē dejotāja, tā kā tur tāda mīlestība, mīļotā, ilūzija, mīlestība, un vienmēr apkārt ap Don Juan, un jo viss kaut kā ir baigā ņemšanās, bet bija baigā krūta, un es biju tajā izrādē 4 gadi atpakaļ. Un tā bija tāda pieredze, tas bija vienkārši super būt skaistā, veclēdzīgā, lielā teātrī Londonas centrā, milzīgie sarkanie, šitie te aizskari putekļainā grīda, šitā te koka grīda, koka putekļainā grīda, tas, kā man liekas, aktierim vispār tas ir kaifs. Un jā, un tie balkoniņiem viss, nu, kriču baigi forši, tāda forša ēka, viss notikās un izrādēja baigi foršā. Un tā bija vienīgā izrāde, ko šī teātri esmu šeit, nu, tādā mērogā darījusi. Ir visādi pašdarbnieku varianti bijuši, bet tā bija tāda nopietnā. Un tad, jā, pauzītas, protams, Covid un vispārējais, bet man arī marta vidū man zvana režisore no šīs izrādes, viņa saka, klasēs, Signe, šogad mēs svinam 300 gadus Moljēram, kas ir franču rakstnieks, kurš ir arī sarakstījis šo izrādi, viņa saka, un mums ir beigās projekts priekšā, mēs šo izrādi atkal bliežam augšā. Un ko tu saki, vai tu esi interesēta būt šajā izrādē? Un man nebija divu domu, kad es teicu jā. Jā, jā, jā. Un jā, un mēs šobrīd ejam ļoti tādam intensīvam mēģinājumu posmam cauri, ir jauni aktieri, nomainīti, piesaistīti, un kas vēl ir interesanti, tas, ka šī izrāde būs divās valodās, protams, angļu un franču. Un man tas liekas baigi cool, tas ir tāds riktīgs multikulturālisma celebrations un tādi riktīgi eiropiešu, vai es pat teiktu, svinības, jo mēs arī par to nesen aizrunājāmies, ka jā, Londona ir, kā saka, imigrantu draudzības bezmazai meka galvaspilsēta, bet godīgi sakot, tas ir tāds, caur divām pusēm tur jāskatās. Būs, ka tev liksies, ka viss ir baigā draugi, un būs, ka tu sapratīsi, ka liksies, es tomēr neesmu šeit dzimis un tā un šitā. Un tas nevis varbūt gluži vairāk ir tev paurī, kas arī varbūt, bet es vairāk šeit runāju par to, ka tu tomēr izjutīsi tādu, es negribu to nosaukt par rasismu, bet kaut kādu tādu, jā, tā kā kaut kādu tādu kritiku nedaudz no citiem. Kaut kādu tur nievājošu nedaudz attieksmi par tevi kā Eiropieti, bet, godīgi sakot, pret mani, man tas nav noticies nedaudz, nebieži, tas, ja ir bijušas kaut kādas nesaskaņas, tad, godīgi sakot, ir bijis no imigrantu uz imigrantu, jo paši angļi ir vienkārši super duper sweethearts, viņi visi ir nenormālīgi polite, bet kas trūkst? Ziniet, kas ļoti trūkst? Man vispār arī kā aktierim, gan filmās, gan teātrī, man trūkst mūsu tāda riktīga representation, prezentācija eiropiešu aktieriem vai vispār māksliniekiem. Jo vienmēr liekas tāds, ka viss ir baigi gudrie, baigi cool, jā, aizņemties mūsu stāstus, idejas, vēsturi, kultūru, jā, tad būs pilns ar izrādēm, kuras ir veidotas, Latvijā, Krievijā, Ukrainā, Francijā, Spānijā, Itālijā, rakstnieki, jā, vācu, nīderlandiešu, itāļu, jā, mūziķi, jā, tie paši itāļu, spāņu un tādā garā, bet tos spēlēs angļi, un viņi izliksies, ka viņi ir kaut kādi eiropieši, viņi tur kaut kādus fake akcentus pieliks klāt, un kas tik vēl nenotiksies, un tas pats, kas ir filmās, man tā besīga, kad es redzu, ka kaut kāda Angelina Jolie cenšas tēlot krievieti un runā krievu valodā, kuru viņa galīgi nav tajā Hollywoodā iemācījusies, vai, Angelina Jolie, godīgi sakot, nav tas sliktākais variants, man viņa ļoti patīk, hello. bet ir citi aktieri, un tas, protams, varbūt bieži vien pat nav aktiera vaina, jo, viņš tur ir uzkāpis uz tās skatuves vai kameras priekšā, vienkārši tūpa kaut ko runā, tur ir jāiet viņam caur entajiem producentiem un režisoriem, kas to vispār akceptē, un tā tad tur ir vairāk vaina. Bet jā, un arī teātrī noteikti to baigi var just, kad tad liela atbalsts ir amerikāņiem šeit, jā, ir amerikāņu izrādes, un visiem baigi patīk runāt amerikāņu akcentos šeit, jā, un visu, Un eiropiešus kaut kā, viss izskats, stils, mode, idejas, viss nāks no Eiropas, bet īsti tāda reprezentācija baigākā nebūs. Un man tas baigi trūkst, jo nav jau tā, ka mēs runājam sliktā angļu valodā. Lielākā daļa eiropiešu runā izcilā angļu valodā. Un tas, ka ir akcents, tas ir normāli, tāpat kā ir amerikāņu, austrāliešu, indiešu un tā tālāk akcenta šeit, vai ne? Un nerunāsim vēl par to, ka Anglijā vispār pašiem viņiem ir kaut kādi 12 akcenti no katra reģiona. Un jā, un tāpēc ir baigi svarīgi strādāt pie tā un radīt piemērus, un kā saka, ja neviens cits tam sunītim asti necels, ir pašam sev jāceļ, un tāpēc man ir baigās prieks, ka esmu arī šādā grupējumā ar cilvēkiem, kur arī nāk gan no dažādām Eiropas valstīm, un mēs veidojam šo izrādi Don Juan. Viņi gan viņu sauc šogad Dom Juan, tā kā rakstās Dom Juan, tā kā Dom Juan, jo tas tā kā franciski ir pareizi. Es vienkārši dzirdu, kā man virtuvē draudziņš ar draudziņu runā. Nedaudz distraktīvi, bet es pieņemu, ka tas arī ir laiks man šobrīd beigt šo sarunu un beidzot iet un ēst vistiņu, kura drīzumā būs gatava. Bet jā, tāds vat mini iespējas no manas puses, ieskats, bet tie, kas dzīvo varbūt Anglijā vai būs maijā, Anglijā, noteikti atlaižiet uz Londonu un nākat uz izrādi Don Juan, jeb Dom Juan, kā viņa rakstās, un izrādi notiks teātri The Waltz, rakstās Waltz, V-A-U-L-T-S, un baigi tāds īpašs teātris. Es tādā teātrī neesmu bijusi. Viņš ir tāds pišķi quirky. Ķipa, tur ir ļoti daudz visādas kabarē izrādes un tādas visādas drag queen šovi. Un ļoti tāds, pat es teiktu, erotisks piegājiens. bet mums arī ir ļoti erotiska izrāde. Ļoti erotiska, jā. Tur arī viss kaut kas tāds interesants notiksies. Un jā, un šī izrāde būs vizuāli baudāma, būs, kur smieties, kur raudā, tā kā man tiešām milzīgs prieks. Vairāk informācijas par šo izrādi jūs varat iet varbūt uz manu profilu Facebookā Signe Preston vai iet uz manu personīgo Instagram profilu Signe Preston. Vai ejiet uz Theatre Lab Company page, vai ejiet uz teātri The Waltz. Un sliktākajā gadījumā vienkārši rakstiet man DMs. Un, ja jūs arī saņematies un uz šo izrādi nākat, es labprāt pēc izrādes ar jums satikšos un iepazīšos un apķersimies un sabučosimies, tā ka... Jā, es esmu pār un jāiepazīstās un man ļoti patika tas, uz ko mani mudināja Rudolfs, ka vispār vajag vairāk ar savējiem komunicēt un taisīt kaut kādas membership klubus, komunas, grupējumus un tusēties un ņemties. Man tā ideja ļoti patīk. Man liekas, ka vajag mums reāli kaut ko krutu uztaisīt, jo latvieši ir tiešām unikāli cilvēki, tādi dimanti ar tādām smadzenēm, tādu varēšanu, un mēs esam tik maza tauta, bet mumsos ir tāds spēks, tāds talents, un es arī tāpēc šo podcastu veidoju, un man liekas, vienkārši katru reizi es iepazīstos ar cilvēkiem no dažādām industrijām, dažādām pasaules valstīm, un visi nāk ar tādiem stāstiem, tik interesantiem dzīves stiliem, profesijām, sapņiem, mērķiem, ambīcijām, un vienkārši tāds wow. Tā kā tāds mini major monologs no manas puses. Ielikšu kaut kādus linkus downstairs apakšiņā. Biļetes man izrādi. Bet jā, pateikšos, ka padalīsieties ar šo podcastu ar saviem mīļajiem, ar saviem draugiem. It means a lot to me. Un jā, lai jums forša diena, forša nedēļa. Un tiekamies pavisam drīz nākamajā manā sarunā ar kādu jaunu exciting viesi. Jā, labsi, tevai bučas, čau!